Dan žena, stvarni ili lažni praznik, bio je povod razgovora koji se vodio u ponedeljak 8. marta u klubu Bogotražitelj u Skenderbegovoj ulici u Beogradu. Razgovoru je prethodilo predavanje Odnos društva prema ženi, šta je u stvari 8. mart, koje je održala književnik i pravoslavni publicista Janja Todorović. U klubu Bogotražitelja okupile su se uglavnom žene hrišćanke, pa i razgovor o položaju žene u savremenom društvu i o smislu i besmislu 8. marta vođen sa hrišćanskog pravoslavnog stanovišta, kada je više puta ponovljeno da hrišćanstvo daje ženi pravo, dostojno mesto u porodici i u društvu, a da feminizam koji je dete komunizma ne pruža ženi punoću života koga nema bez hrišćanske porodice. Na ovakve zaključke upućivalo je i uvodno predavanje Janje Todorović.
Tema najavljena kao mesto i uloga žene u društvu, sa osvrtom na 8. mart. Jer sam 8. mart povod je zapravo njegov. Pre svega možemo da kažemo da se ovo danas zove praznikom. Moramo postaviti pitanje s aspekta pravoslavnog hrišćanstva. Šta je praznik? Šta je suština praznika? Šta se to zapravo praznuje? Znači, ako otvorimo crkveni kalendar, možemo vidjeti da svaki dan ima neki praznik. Znači, neki su tržestveniji, slavniji, veći, značajniji, neki su manje značajni, ali bez izuzetka svakog dana se nešto praznuje. U tom smislu možemo reći da 365 dana u godini su dani slavlja, dani praznovanja, ali naravno da dani službe i rada, ne praznovanja u lenjosti, nego praznovanja u slavi Božjoj, u tržestu slave Božje, onoga što je slave dostojno. Ako pogledamo, smisao praznika jeste proslavljanje i afirmacija nečega što ima večne vrednosti, večni značaj, pre svega i iznad svega ličnost. Jer kad pogledamo smisao praznika u kalendaru, vidimo slavimo praznike rođenja Gospoda Hrista, Vaskrsenja, Preobraženja, Vaznesenja, Bogorodice, Svetoga Save, Svetitelja, svetih žena i svetih muževa kroz celu istoriju roda ljudskog, ponekad jedan, ponekad dva, tri, a u samoj suštini njih je beskrajno mnogo u slavi toga dana, ali tog dana eto za simbol i podsjećanje nama šta je ono što je vredno slavljenja je zapisan po jedan ili nekoliko značajnih istaknutih imena. U smislu praznovanja onog što je vrlinsko, onog što je večno, onog što se odnosi pre svega na ličnost čovekovu. Jer sam Bog je ličnost, mi smo ličnosti, naš odnos prema Bogu je ličnostni, a ne bezlični apsolut, kako bi rekli, recimo, hinduistička filozofija i religija, znači Boga koji je nekakva nemušta, nedefinisana, možda i logosna, možda nekakva druga energija. Bog jeste i energija, on se prijavljuje energijama u ovome svetu, ali on pre svega ličnostna, samosvesna ličnost, onako kako su i ljudska bića. Naravno, pardon, ne onako kako su ljudska bića, onako kako mi imamo samosvest. Znači, i postojanje Božje se poznaje istom tom samosvešću kojom ljudska bića imaju mogućnost bogopoznanja. Znači, i u tom smislu praznik se praznuje kao nešto slavno, nešto veliko. Mi to govorimo sa aspekta slavljenja, aspekta nebeskog carstva. Znači, onoga što je večno i što je večno vredno i što nikada ne prolazi i što je sveto i dostojno svetosti, proslavljeno svetosti na zemlji. A sa aspekta zemaljske istorije slavimo značajne istorijske događaje, velike bitke, opet značajne ličnosti, opet značajne možda i pobjede i poraze, ali koji su imali prekretnički tok istorije. I to može se biti, recimo, na jednom drugostepenom nivou, važnost praznika također. A recimo, ima praznika koji su antipraznici. Kad pogledamo smisao ovih koga smo sada rekli, vidimo veličanstvenost i vidimo delo onih ljudi koji stoje, koji su ostali zapisani u istoriji, koji nisu nestali izbrisani sa lica pozornice. A kada danas gledamo praznik, recimo uzmimo ovaj praznik, na primjer, podsjećamo se samo njegovog početka, znači da je osnivač gospođa Klara Cetkin, žena feministkinja, komunistkinja, znači po uverenju, sa ciljem i razlogom da se žena izbori sa feminističkim, da to kažem, stavom za ličnu slobodu, za jedan, da se oslobodi ropskog položaja u životu, u društvu, da se oslobodi podčinjenosti i, kako bi ona rekla, da ima prava, prava profesionalna, prava ljudska i prava na seksualne slobode. Dakle, da ne bude zbog toga, recimo, ubijena ili kamenovana, kao što, recimo, imamo primjer starozavetnih žena koje su, ukoliko su posjedovale seksualne slobode, imale, mogli biti proglašene bludnicama i biti ubijene zbog toga. I kasnije kroz istoriju, da se ne vraćamo kroz celu tu priču. Samo podsjećamo, znači, da je motiv i cilj, znači, Klare Cetkin bio taj. Mi kada sada govorimo ovdje i ovoga časa o mjestu i ulozi žene u crkvu, u društvu, naravno da se ni najmanje ne zalažemo za ropski položaj žene, tamo vam poslani slučajno, ne zalažemo se da ona bude drugostepene važnosti biće, da ona bude nepoštovana, da nema dostojanstva ličnosti koje je od Boga darovano, da nema stvaralačke, kreativne ljudske slobode, naprotiv. Poslije ćemo pokazati kako i kojim blagoslovenih putem ih ona najprije i u punoti može ostvariti, gledano iz hrišćanske perspektive, koje daje najveće dostojanstvo ženi i najveće slobode ženi, ali slobode, kako kaže otac Justin Popović lepo, slobodu u odgovornosti, slobodu od greha, a ne slobodu u grehu. Jer sloboda u grehu suštinski ne postoji. Dok si slobodan u grehu, ti si samim silom greha zarobljen. I, kako kaže svetopismo, znači onaj kome robuješ i kome služiš, on je tvoj gospodar. Znači bilo koji greh u bilo kom vidu, na bilo koji način, zarobljava i podčinjava ženu. Tako da gospođa Klara, koja je imala u vidu građanske slobode, možemo slobodno reći da su dale, evo, posljedice današnjih feminističkih pokreta na planeti, gdje na ovu temu, držeći predavanje svojevremeno u Danskoj, recimo konkretno, u Kopenhagenu, jedan od učesnika te tribine, stranac, se javio, rekao, da vam pokažem samo ime toga kako su, recimo, građanska prava danas žena i muškaraca, recimo konkretno u Danskoj. Na prvom mjestu po pravima je žena, na drugom mjestu su deca, na trećem mjestu su kućni ljubimci, a muškarac je na četvrtom mjestu. To jest, muškarac je apsolutno obespravljen. Po zakonima, recimo, ako bi detetu lupio čvrgu, ona može da ga prijavi da je nasilnik u porodici, žena može da ga izbaci iz kuće. Ako bi slučajno šutnuo kućnog ljubimca da mu se nešto ispreči na putu, bi mu stao na nogu, recimo, mačke na primjer, pa ga prijave da je nasilnik, da je siledžija, da ne poštuje prava žene, dece i ugroženih životinskih vrsta na planeti, po zakonima će biti izbačen, oduzet će tamo biti 2/3 plate, automatski koji će ići na račun žene i dece, a on sam sa svojom 1/3 ni u kom slučaju ne može da preživi. Tako da muškarac u suštini krajnje obespravljen feminističkim slobodama koje su izdvojevane na račun i protiv ljudskog bića u celini. Jer za kako može žena koja je samosvojna, samostalna, nezavisna, uspješna, recimo ono što je htjela gospođa Klara Cetkin da postigne svojom novom filozofijom života, živjeti u svijetu mimo muškarca, jer ih je Bog sazdao jedno radi drugoga, i kako bih rekla, kao gospodar života, pa i onaj gospodar u kome je muškarac počinjen, jer to i nije svrha, nije ni smisao, niti ona može biti srećna ni ostvarena, a naročito ne ni on. Ovo sam uzela kao jednu šaljivu ali istinitu anegdotu koja podrazumeva da ako žena ima svoje slobode, to ne znači da možemo slobodno reći da danas muškarci treba da se emancipuju istorijski i da traže svoje slobode i svoja prava, da budu slobodni od terora civilizacijskog nametanja ženske filozofije življenja, iako govorim otvoreno, iskreno, iako sama ja sam žena, i kojoj bi moglo ići u prilog ovo prvo, ali suštinski ne ide u prilog, jer preuzeći tolike odgovornice ne preuzima i obaveze i postaje sama rob svoje slobode koja suštinski ne vodi nikuda. Jer smisao svega, poslije ćemo to i pokazati, upravo je u služenju jedno drugome i Bogu zajedno posredi njih, jer to je onda punota života, lepota života, višnji smisao i ispunjenje misije svakoga, što i jeste osnovno i ključno naznačenje od Boga darovano ženi i muškarcu, naravno, i njihovom potomstvu, njihovoj ljubavi koja su deca. Dakle, možemo slobodno reći da u tom smislu, eto, 8. mart, na primjer, antipraznik. Postoje tako mnogi drugi antipraznici, recimo, zato što je ona posvećena ničemu. Posvećena je ženi. Šta to znači? Recimo, uzmemo paralelu, na primjer, u Evanđelju opet. Pravoslavna crkva ima jedan dan poštujući dostojanstvo oca i očinstva, koje je jako važne figure u porodici, jer otac jeste jedan princip koji je nenadomestiv ničim. Ima recimo oce, znači u Božićnom postu se slavi dan koji je posvećen ocima. Ali istovremeno posvećen i ocima i praocima naših otaca i praotaca. Znači jedno svešteno i sveto sećanje na one koji su bili pre nas i na one samim tim koji će doći posle nas. imamo dan materice posvećen majkama, imamo dan detinci posvećen deci. Dakle, svako ima svoje mesto i svoju ulogu i po Bogom blagoslovenom poretku. Ako imamo dan žena, pošto ostali dani ne treba da budu dan žena, onda bi trebalo bude i dnevan dan muškaraca, na primjer, pretpostavka, makar radi čisto prosto proširene ravnopravnosti. A mogu bi da bude jedan dan dece, na primjer, eto. Pa makar da ima, eto, elementarnu, kako bih rekla, smisao, ne idolopoklonstva ženi formalistički i lažno, nerealno, nego eto makar jednakosti u pravima onih koji su članovi porodice, znači muž, otac i dete, da svako ima eto svoj neki praznični dan u godini. U tom smislu ovo antipraznik, jer on nema suštinu, on nema ličnostnu relaciju, kao Nova godina. Svi uzbuđenjem nekakvom čekaju taj važan dan prelaska jednog kalendarskog dana u drugi, svi su razočarani jer nema ništa. Ali ne može ništa ni da bude, mislim, jer je prošao jedan kalendarski dan, došao drugi, svaki dan se to događa i mi ne pravimo od toga problem. Znači, ili recimo, dobro, sad ću povrediti ovdje možda neke mlade, dan nego se zove zaljubljeni. Eto, to se, taj se rađa iznova i neočekivano, kao da ostalih 365 ne treba boleti, biti zaljubljen, biti voljen i tako dalje, nego samo tog jednog dana posvetiti. Kao da onom koga voliš svih ostalih dana ne treba darovati ljubav. Može se to organizati u beskraj, hoćemo da kažemo samo da je smisao i suština antipraznika, zamene za praznik. Jer ljudima treba podsjećanje na slavu nečega veličanstvenoga, a to nam daju duhovni praznici i duhovni praznici čovjeka ispunjavaju radošću. Ispunjavaju jednom stvarnom osjećanjem doživljaja slavlja, onog što je slavlja dostojno, recimo Boga kroz svete proslavljenog. Čak nemamo u sveštenim kanonima, nemamo ni istorijske događaje proslavljene. Jer zašto? Zato što istorija prolazi. Sve što je na zemlji ide ka propadanju. A tek da pominjemo ono što je negacija toga, naravno da se nigde nije zapisano, niti će biti, niti ima smisao, niti ima svoje večno postojanje, upravo suprotno. E, u tom smislu je ovaj dan, ne kažem, ja sama sam iznenađujuće primila danas toliko mnogo SMS poruka i od hrišćana i nehrišćana sa jako lepim i mnogobrojnim željama. Da mi ljudi žele divne, sve divne stvari, divne misaone i molitvene želje su mi uputili, zašto sam im ja lično blagodana, je to po njihovoj ljubavi naravno. Ali suštinski, kažem, ljudi ne razmišljaju o smislu praznika i kao što se nekada, eto, moralo se nametnuti. Zašto su se nametnuli ovi praznici? Rečeno je ovdje večeras da je to bila komunistička filozofija koja je ukinula sve moguće crkvene i nacionalne i pravoslavne praznike. Ljudi nisu mogli živjeti kao stoka bez praznika. Znači, trebalo je nešto negdje nekada proslavljati. E, onda su stvoreni ti antipraznici, kao što je bio 1. maj praznik, ali još neki drugi, koji su se odomaćili, kažem, interesantno, najviše u pravoslavnim komunističkim zemljama. Kratak jedan osvet s ženi koja ima svoje mesto, ulogu, dostojanstvo i slavlje u Bogom blagoslovenoj zajednici muža i žene, ono koje je Bog blagoslovio trostrukim blagoslovom. Prvim blagoslovom izna se njeno mesto, njena uloga. Ta uloga koja je od Boga naznačena, jer ona nije sama svoj tvorac, ona je sazdana od tvorca, jeste za nju najblagoslovenija i najispunjenija. Trostruki blagoslov se ogleda u tome što je Bog stvorivši u početku Adama od praha zemaljskoga, tako se kaže, a onda mu je udahnuo dah životni, znači Bog mu je sobom dao životni dah, Bogom on postoji, i vidjevši da je čovjeku nije dobro da je sam, jer je svako stvoreno životinskoj vrsti imao svoga para, osim Adama, on je od Adamovog rebra, simbolično od njegovog tela, napravio je Evu zapravo. Jedna simbolika u tome je upravo u smislu da, kako reče pesnik, čoveka i čovečicu stvori Bog od srdašca Adamova Evu, čoveku druga svog. I to je baš lepa misao i tačna misao, jer je ona uzeta od Adama da bi njih dvoje bili jedna celina, jedno celo, da bi se upokazalo da su suštinski večno upravljeni ontološki jedno na drugo. Bez jednog, jedno bez drugoga ne mogu da postoje, nemaju punotu bića. I zato je Adam dao ime Evi čovečica, on je čovjek, čelo vijek, čelo okrenutka večnosti, a njoj je dao ime Adam čovečica. Bog je dao Adamu lično ime, ali je Adam dao Evi. Čime se pokazalo da je Eva sazdana radi Adama, znači u onom duhovnom smislu kao njegova punota, ali i kao nekakva pomoćnica ili drug nasuprot njemu, tako se reče. Ovo je prvi blagoslov, znači, koji je Gospod darovao. Mi nećemo sad ići u onu istorijsku komponentu grehopada i odvajanja od Boga, samo ćemo kratko naznačiti, pošto je to dugačka i obimna tema, mora njoj dosta studiozno da se govori, znači drugi blagoslov je darovan Hristos na svadbi u Kani Galilejskoj. Znači ono je Bog Otac, znači Bog Sin sada učestvuje u blagoslovu života, suživota Adama i Eve kao dvoje koje su jedno celo i koje su punota, tako što je svojim prisustvom pretvorio vodu u vino. Znači nestalo je vina, opomenuli su ga da nema vina, on je rekao napunite vrčeve sudove vodom, a Bogorodica je, znajući koje čudotvorstvo svoga sina, rekla što vam god kaže njega poslušajte i poverujte da će tako biti, on je blagoslovio i ta voda se pretvorila u vino. Simbol ovog jako važnog čina koji je bio čudesan i svi gosti su rekli da ovo drugo vino bolje od onog prvog i to je simbolika, jeste da vodu života, znači neophodnost ljubavi životne, prirodne ljubavi kojom se ljudi i moguće spoji, preobražava kroz duhovnu ljubav u opojno vino ljubavi bračne, koje je bolje od onoga prvog, bolje je od one prve prirodne ljubavi, koje je uslov moguće ljubavi među polovima mogućeg braka. I ta je moguća jedino božanskim posredništvom, jedino božanskim blagoslovom posredi. Jedino kad on interveniše na njihovu molitvu i preobrazi vodu života, znači na neophodnost životne ljubavi u opojno vino koje je zalog nebeske sreće i blaženstva ovaplućenog među njima. Znači tu je prisutan Bog Sin. I treća, zašto je brak u crkvi blagosloven i potreban i važan u crkvi? Jer crkva je, znači kao što znamo, sazdana Bogočovekom Hristom i on joj je glava od anđela i svetih ljudi koji su bili, koji danas jesu i koji će doći. Ona je večna bogočovečanska institucija, neprolazna, bez obzira na greške i pogrešnost pojedinaca i iz hijerarhije ili hrišćana, svejedno. Znači, oni mogu ući i otpasti, ali crkva će večno ostati, nikada se neće promijeniti. To i pokazuje da sadašnja istorija, a tako je rečeno u Otkrovenju, da je vrata pakla neće nauditi. Znači, čovečanstvo će proći, planeta će proći, crkva će ostati večna. Zašto je blagoslov brak u crkvi važan? Jeste tu učestvuje treće lice Svete Trojice, Duh Sveti. Znači, prizivom molitvenim na venčanju se priziva Duh Sveti da bude posrednik i učesnik svete tajne braka, koja je večna tajna, znači koja počinje na zemlji, a proteže se u večnosti i koja ima večne dimenzije. E, u tom smislu možemo vidjeti blagoslovenost Adama i Eve, to jest muža i žene, oni su simbolična imena naravno, svaki muškarac i žena su Adam i Eva, koji prolaze sve one uzraste koje su oni prošli kroz istoriju, počev od prvobitnog dečjeg uzrasta ljudske duše, to je ono kad su mali, znači duhovno nesazrali, neuzrasli, do nekog srednjeg pada u greh, do kroz pokajanje preobraženja, mogućnost, potencijal, naravno svi ne prođu, ne dođu do te pozicije, ali svakom je pružena šansa, do mogućnosti međusobnog preobraženja radi zajedničkog učešća u još ovdje na zemlji u perspektivi Carstva Nebeskoga. Ili potencijalni stanovnici, kandidati da budu stanovnici Carstva Nebeskoga. Znači, i u tom smislu su i prizvani. I možemo reći slobodno da je Eva, kroz Evo je došao pad, jel tako? Đavo je prvo nju iskušao jer je znao da je Adam slab na Evu i da kad ona mu predloži, on će brzo poslušati jer prosto ima, eto, tako je sazdana ljudska priroda. Ali istovremeno, znači, oboje su postradali zbog tog pada, zbog poslušnosti đavolu, jel? Istovremeno je kroz djevu došao spas. Znači, žena je dovela do pada, pada Adama i pada cele materije, celog kosmosa. Ceo kosmos je bio to žestano i slavi Carstva Nebeskog. I ovo stanje koje danas mi vidimo, stanje pada, cele vaseljene, duhovnog mraka i predvore duhovne smrti. Još uvijek ne konačne, ali predvorja. On pakao na konačna duhovna smrt, tako se makar kaže. I u tom smislu, znači, kroz Bogorodicu Djevu, kao onu koja je Bogu poslušna, koja je duhom prosvećena, koja je obožena, oduhovljena, ohristovljena, koja je poznala spasiteljsku misiju Hrista i hrišćana, koja je poznala zašto je važno da bude poslušna Bogu i kroz njenu poslušnost i njeno nošenje krsta spašen je i Adam, ona je rodila spasitelja sveta Hrista i spašeno je njeno potomstvo, to jest rod ljudski. Zato se i kaže za nju da je majka Božja i majka čovečija u vekove vekova, a ona je praobraz i simbol svake žene koja se duhom Božim rađa i preporađa i rađajući se, preporađajući se, rađa sinove i kćeri Ocu Nebeskome za Carstvo Nebesko. E, u tom smislu uloga žene je veoma važna, ima veliko dostojanstvo. Ovo smo u par poteza, u par crta oslikali jednu vaseljensku dimenziju žene. Mi to možemo svesti na vrlo bitne, lične, svakodnevne međuljudske odnose u jednoj prostoj realnosti, recimo kako kaže apostol Pavle, žena da se boji muža, i da ga oslovljava da kao gospodara, a opet muž da toliko voli svoju ženu da potreba i život svoj da za nju. I to je jedna sveza, da tako kažem, ne bojanja u smislu straha kao neprirodnosti, nego strahopoštovanja, onoga što je vredno poštovanja. A istovremeno, takav muž koji tako postupa je vredan poštovanja ako voli ženu da život svoj da za nju. Međutim, možemo reći da jedno i drugo, u svakom slučaju, u hrišćanskim brakovima i hrišćanskim situacijama izostaju, jel tako? Ili su makar u nekom naznačenju, u nekakvoj blagoj perspektivi i mogućnosti sa vrlo teškom realizacijom. Imamo meru savršenstva koju su postigli mnogi sveti kroz istoriju, zapisani su u knjige Žitija svetih. Možemo reći slobodno da ih je relativno malo. Imamo svetih bračnika, najviše ima svetih, recimo, prepodobnih mučenika, pravednika, blaženih, jurodivih itd. 9 nivoa svetosti postoji, ali svetih bračnih parova je veoma malo, jer izgleda da brak nije baš najbolja opcija za dostizanje punote savršenstva svetosti zbog drugačije službe. Ali pred Bogom je i brak i monaštvo blagosloveno jednako je put spasenja. I blagočestivi brak jeste spasonosan. On je, kako kažemo, brod koji vodi luci Carstva Nebeskoga, ali moramo reći, sam brak po sebi nije cilj. Nije smisao našeg života ući u brak i završiti život. Što mi u neznanju, jer su ljudi jako nezadovoljni, da kidaju takve bračne veze, što je logično, tako? Jer su osjećaju zarobljenost. Ja često u šali kažem, niko nije u kućnom pritvoru zato što je ušao u brak, da više ne smije da izađe, da ode, da se druži, da napreduje, da kreativno, stvaralački, životno, profesionalno se usavršava itd., nego upravo smisao je da jedan drugom pomažu na tom putu, da razumeju zašto je to potrebno pomoći. E upravo brak postaje sam sebi suprotna svrha. I zato je institucija braka danas u krizi, jer on postaje jedno ropstvo, da ljudi zarobe jedan drugog iz posesivnosti, iz neljubavi, iz potrebe da onaj drugi služi mojim ciljevima, onaj drugi osjeća nezadovoljstvo, znači, i raskida takve okove ne videći smisao toga i kaže se danas da brak promašaj. Takav brak koji ne vodi spasenju jeste promašaj. On, kako rečeno, može postati sinagoga satanina, a ne domaća crkva. Čilje da bude domaća crkva. Znači, kad je Bog posredi, kad se u nju useli Hristos, kad je ona spasonosna, kad ima ljubavi, kad svi služe međusobno jedni drugima u ljubavi, zaista ima potpuno drugu dimenziju. Ona nikome i ne pada na pamet da treba ovladavati drugim, mučiti drugoga, podčinjavati ga sebi, bez obzira, kažem, na prvenstvo starešinstva Adama ili Eve, to jest, kao što rekao smo na početku, feminističke filozofije savremenih žena koje hoće svet da budu kao muškarci ili da budu one muškarci. Suštinski promašaj, egzistencijalni promašaj, niti su one srećne, niti je muž srećan, zaista jedna obrnuta perspektiva. Ovo kada govorim, ne zalažem se naravno za jedno vraćanje unazad istorijski, to je nemoguće i to je nepotrebno i nije smisao u tome. Mi pravimo ovdje jednu teorijsku paralelu koju nije lako realizovati u svakodnevnom životu, ali imamo, ako mogu da kažem, nekakvu vrstu uzora, šta bi to trebalo da bude i moglo biti. Imamo jednu vrstu orijentira u vremenu i prostoru. Od nas samih je dovoljno da na malom, u svom malom mikrosvetu naučimo da praštamo, da se kajemo, da volimo, da se Bogu molimo, da činimo male žrtvice ljubavi, ne možemo mi to ogromne velike činiti koje su tako velikani mogli poneti, jer su zato bili prizvani i pozvani i imali su sile i moći za to. Znači, ali da vidimo koji je smisao svega toga i zašto se dešava, recimo, zašto su nam darovani takav muž i takva žena, upravo da razumemo onaj tajanstveni, unutrašnji, nevidljivi, skriveni smisao. I u tom smislu feminizam kao istorijska perspektiva koja je u 20. veku konačno bila, da kažemo, na sceni, kao jedna pobuna žene protiv Boga na prvom mestu, na drugom protiv muža, na trećem odmah automatski protiv porodice i na četvrtom mjestu je automatski protiv društva, pa i protiv crkve onda u celini, kako bih rekla, ne postiže svoj cilj. Znači, žena ontološki ne postiže smisao radi koga je ona naznačena. Jer, kažem, njena punota je u jedinstvu sa suprotnim polom radi koga i je i sadana i obrnuto. I on isto radi nje. Ima jedna druga dimenzija, duhovna dimenzija, do koje su retke koji došli, da tako kažem. Kada svi zakoni zemaljski, pa i zakon i ovi koji smo sada naglasili, više ne važe, naravno. To znači da sama žena svojim podvigom, svojim trudovima, svojim blagočestivim hrišćanskim življenjem oboži u toj meri svoje biće, da ona ima punotu bića u sebi, onda joj onaj drugi nije potreban. I u tom smislu, recimo, ona ne mora biti fizička majka, imamo ona može biti duhovna majka, imamo recimo svetiteljke, na primjer, Sveta Petka, duhovna majka mnogim narodima, Grcima, Srbima, Rumunima, Bugarima, svako od njih je doživjela kao svoju, misli da je njihova, ona i jeste njihova i svačija, a svetac u suštini nema domovine jer on svima služi, jer ona duhovno štiti, vodi, rukovodi, spašava mnoge. I tako dalje druge mnoge nećemo, Sveta Ksenija Petrogradska, Svete matere kroz istoriju. Znači, u tom smislu je ona uzela onaj teži put i onda ovaj prvi ne mora da prođe. Naravno, blagosloven pod uslovom da postigne onaj konačni cilj. U tom smislu ona je dostigla onaj stepen punote bića u kome se kaže, kao u evanđelju, da u Gospodu nema muškog ni ženskog. E, to se samo odnosi na duh. Polovi su večno muški i ženski. Kako na zemlji, tako i na nebu. Znamo, bogorodice će večno biti bogorodice, neće biti neki muški entitet koji mi ne znamo da ćemo ga prepoznati. Duhovni ljudi koji su imali opitno iskustvo putovanje u onaj svet su znači videli bogorodicu, videli su onako kako se nama prikazuje, dakle kao u ženskom obliču, tako i druge svetitelje i svetiteljke. Ali u duhu nema muškog i ženskog, u onome smislu da je Bog darovao darove, blagodatne darove i ženama i muškarcima. Recimo da žena može imati stepen i umnosti, i kreativnosti, stvaralaštva i rukovođenja i sposobnosti koje su darovane muškarcu. Samo su njena uloga različita i treba da je prepozna. S tim što moram podsjetiti na ovom mjestu da apostol Pavle kaže da je žena slabiji sasud Duha Svetoga. Znači moguće da bude sasud, ali da je ipak malo slabija. Da muškarac uvijek jači sasud Duha Svetoga. Znači, to je ipak dato tako i ne treba se mnogo oko toga žalostiti. Zato što je, zašto je tako, nećemo sad ulaziti u genezu. Kao što je muškarcu dato pravo svešteno služenja, ženi ne. A opet, s druge strane, ženi moć rađenja, kao i muškarcu ne. Možemo čak reći, evo, da su tu lepo i vešto podeljene uloge, jer svaka od tih uloga je sveta i savršena. Ne zna se koja je veća. Biti sveštenik Boga Višnjega je najveće dostojanstvo koje može imati na neko na planeti. A opet, s druge strane, roditi drugi život, dati život detetu i stvoriti čoveka je opet također ogromno dostojanstvo koje ne može drugo niko raditi do sama žena. I materinstvo je svetost, znači materinstvo se zaista postoje kao nešto sveto i neprikosnoveno, jer je darovan najveći dar koji se može, a to je sveti život. Žena je slobodna i u crkvi, recimo. Ljudi misle da je žena u crkvi nekako počinjena i da crkva je, na primjer, muška u principu. Evo, mi smo svi članovi crkve ovdje i ja sama, znači sa blagoslovima da možemo misionariti, tj. Propovedati veru. Znači, žena sve darove duha može da razvija, i talente pisanja, pevanja, ikonopisanja, pojanja, propovedanja, apostolstva. Znamo za ravnoapostolne žene kroz istoriju hrišćanstva, Mariju Magdalinu, Svetu Ninu Gruzijsku, Svetu Petku i Svetu Ksenija. Znači, svaka je na svoj način bila i učiteljica narodima, učiteljica vere, onima s kojima je dolazila u dodir, ako je sama već poznala spasonosnost te vere. Znači, žene vladarke doduše manje, jer je to grub i užasan posao, podrazumeva mnogo ratovanja i ubijanja i osvajanja, što ženskoj prirodi nije svojstveno. Ali, znači, u suštini ona može imati, razvijati i slobodna je u crkvi da ih razvija, ima blagoslove za to, ako za to ima potencijal u sebi, naravno. S time što crkva i blagosilja tako služenje žene, s time što ipak na prvo mjesto stavlja dom i porodicu, a u manastirskom poretku ipak jedan manastirski blagočestivi poredak koji imamo nahilje služe na jedan drugačiji način, naravno, od svešteno služitelja oltara gospodnjeg. Neki dan smo vidjeli vest na medijima, recimo da je u Nemačkoj u protestantskoj jednoj crkvi žena izabrana za episkopa i vidjeli smo tu ženu episkopa kako drži propoved, nosi tako jednu crnu mantiju sa onim njihovim oznakama za episkopski čin, a vest je dospela u novine tako što je ona se napila i pijana napravila sudar i uhapsili su ju. I onda je postavljeno pitanje da li ima pravo da bude i dalje episkopica. Naravno, pravo sam na crkvi je to nemoguće i nepotrebno, jer ta služba je data i darovana s razlogom za muškarce. Ali kao što rekao smo, evo, žena ima dovoljno drugih mogućnosti da posluži Bogu i bližnjima, da nije neophodno da bude u toj službi, ali tako da smatra da je tu nekako neravnopravna. Vratit ćemo se samo, znači, na činjenicu, ovdje ćemo i da završimo, na činjenicu da pobuna ženske prirode protiv blagočestivog poretka Božijeg ne vodi njenome spasenju, ni osjećavanju, ni one oko nje. Kao što i obrnuto, poslušnost sa ljubavlju, ali sa ljubavlju. Jer poslušnost iz ljubavi je zaista blagoslovena stvar. Kada blagosloveno stanje duha, kada čovjek i žena u životu shvate da treba da čine ljubav drugome i dostignu do stanja ljubavi u kome je poslušnost Bogu i bližnjima prirodna kategorija, mi svi pogledajte, mi se služimo u suštini, naš život je služenje. Služiš mužu, služiš deci, iz ljubavi to radiš naravno po ceo dan i svaki dan i ceo život. Prijateljima, rođacima, komšijama, uvijek nekom nešto činimo i trčimo i završavamo neče poslove. Mi svaki kad u sebi pogleda, od šefova na poslu do, po ceo dan služi u suštini. Zašto je to bitno i zašto ovo naglašavamo? Osvješćeno služenje sa ljubavlju je blagosloveno, onda je ono radost, onda je ono, Bog te nevidljivo na unutrašnji način nagrađuje pa si srećan što si, imaš priliku da služiš. I blagodaran što ti je dato zdravlje, što ti je dati moć, što ti je dati talenat, da svojim talentima i svojom ljubavlju i svojim i materijom i energijom i životom i radom i trudom i svime druge možeš poslužiti bližnjima. Teško onome koji nikome ne služi, učinio je sam sebe nepotreban izlišnjim na ovoj celoj planeti i njegov život je besplodan i to je zaista tužna slika, to sami ljudi. Takav život počinje da se gasi i postaje, kako bih rekla, smetnji teret samome čoveku i svima oko njega. Jer on je kao ona voćka u prirodi koja je trebala da procveta i da da divne plodove, a ona je ipak uvenula pre roka i nije dala plodove. Nekada se to događa, zašto nećemo ulaziti u genezu, ali ako mi već slušamo reči svetih otaca na ovu temu, mi sami treba da osvestimo to pitanje i da sa svešću i sa ljubavlju služimo. Jedan svetitelj je rekao, mi smo se rodili na zemlji da bismo naučili da volimo, a kad naučimo da volimo, onda naučimo i da služimo, to dvoje je povezano jedno sa drugim, a istovremeno onda i naučimo da se Bogu molimo. Znači, sve je povezano i sve je u sprezi. Smisao i uloge žene, eto, neka bude, ako se danas raduju svi neki što je žena žena, nećemo mi oduzeti tu radost tog slavlja, nije nama cilj da mi, i to nije hrišćanski metod, i tako i ne treba da bude, kritika, napad, da tako kažem, teške reči, teški izrazi, jer smisao evanđelske propovedi jeste upravo da pokažemo lepotu hrišćanske filozofije življenja, da oni koji je slušaju sami požele da ona bude sastavni deo njihovog života, jer je to ispunjenje lepote življenja i punote čoveka i žene zajedno. I zato, i kad govorimo o ovome i u medijima, ne da oni koji su danas iz nekog razloga nekome poklonili cvet ili kupili čokoladu, to su krivi što su to uradili, tamo vam posla, to nije potrebno i uopšte nije bitno. Ko to želi neka radi svaki dan, cele godine, pa i danas. Ali u smislu da se ne glorifikuje eto neka praznost kao nešto važno, a ono što je važno i lijepo i proslavljeno dostojno se zaboravlja i o njemu se ništa ne zna, kao što bi se trebalo znati. Eto, u tom smislu neka i ovo predavanje bude završeno sa rečima ljubavi, molite da Bog blagoslovi muškarci i žene i njihov porod, a naročito nas Srbe kojima je to danas veoma potrebno, jer dosta stradamo, ali verujem da smo na izmaku strada.